Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. În cadrul vizitei sale la Moscova, președintele Igor Dodon a făcut declarații care au trezit reacții și critici, comentarii ale unor experți și factori de decizie de la Chișinău, Tiraspol, Bruxelles și Moscova. Noul reprezentant special pentru reglementarea transnistreană din partea OSCE a efectuat prima sa vizită în Republica Moldova și ce cred locuitorii regiunii transnistrene despre o posibilă reluare a negocierilor în formatul 5+2. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Guvernul de la Chișinău și Uniunea Europeană au reiterat importanța acordului de asociere cu Uniunea Europeană semnat în 2014, după ce președintele Igor Dodon spusese la Moscova că acesta este dezavantajos pentru moldoveni și ar trebui anulat sau renegociat. La Chișinău, premierul Pavel Filip a spus că acordul este în beneficiul Republicii Moldova și că nu va fi revizuit. Iar la Bruxelles, Serviciul de Acțiune Externă al Uniunii Europene a declarat la solicitarea Europei Libere că acordul din 2014 este, citez, implementat cu rezultate pozitive pentru ambele părți. Președintele Vladimir Putin și-a exprimat speranța că vizita la Moscova a președintelui Igor Dodon va impulsiona pe toate direcțiile relațiile moldoruse, relații care în ultimii ani, în opinia sa, citez, nu au fost foarte bune. Potrivit agențiilor de presă ruse, liderul de la Kremlin a numit Moldova drept un partener important pentru Rusia în regiune. În ultimii ani, Rusia a impus taxe și embargouri pentru majoritatea exporturilor moldovenești, în timp ce Chișinău s-a apropiat de Uniunea Europeană. Chișinău spune că embargourile rusești sunt motivate politic, în timp ce Moscova susține că în felul acesta s-ar proteja de reexporturile europene. Președintele Igor Dodon a declarat la Moscova că datoriile regiunii transnistrene față de Gazprom fac parte din datoria totală a Moldovei față de concernul rus, care se ridică astfel la 6 miliarde 500 de milioane de dolari, relatează agenția Infotag. Declarația a stârnit critici printre oficialii și experții de la Chișinău, care au subliniat că datoria la gaze aparține companiei Moldova Gaz și nici de cum statului Republica Moldova. În același timp, în regiunea transnistreană, pensionarii, veteranii de război, participanții la conflictele militare și beneficiarii de înlesniri vor obține gratuit câte 1000 de metri cubi de gaze naturale lunar pentru încălzirea locuințelor, începând cu luna ianuarie curent. Finanțarea asigurării cu gaz a categoriilor social vulnerabile se va face din contul banilor obținuți de regiune în urma tranzitului gazelor rusești către Uniunea Europeană, a explicat liderul transnistrean Vadim Krasnoselski. Reprezentantul OSCE pentru soluționarea problemei transnistrene, ambasadorul Wolf Dietrich Heim, a spus că deocamdată se discută despre o posibilă agenda a discuțiilor în formatul 5+2 și nu despre data la care ar putea fi reluate negocierile. Vineri la încheierea primei sale vizite oficiale la Chișinău și Tiraspol, Heim a declarat că președinția austriacă a OSCE va continua strategia Germaniei a pașilor mici pentru a se ajunge la soluționarea unor probleme complexe. Oficialul a anunțat că ministrul de externe al Austriei, Sebastian Kurz, a fost săptămâna trecută la Kiev și Moscova, unde a discutat inclusiv despre intensificarea comunicării în formatul 5+2 și a anunțat o vizită a lui Kurz la Chișinău și Tiraspol între 3 și 4 februarie. Și la Washington a avut loc vineri 20 ianuarie ceremonia de intrare în funcție a noului președinte american, Donald Trump. Astfel, Donald Trump a devenit cel de-al 45-lea președinte al Statelor Unite. În discursul de investitură, el a promis, ca și în campania sa electorală, că va face America din nou puternică și că toată politica va fi, citez, pentru americani. Sute de mii de oameni s-au adunat la Washington pentru a sărbători sau pentru a protesta cu ocazia inaugurării lui Donald Trump. Au fost luate măsuri de securitate foarte dure pentru că se aștepta ca aproximativ 900 de mii de oameni să participe la ceremoniile din capitala americană.
Aici Radio Europa Liberă.
În cadrul primei sale vizite oficiale în calitate de șef de stat, efectuată la Moscova, Igor Dodon a făcut mai multe declarații care au trezit valuri de comentarii și critici atât din partea reprezentanților guvernării, cât și ai societății civile din Republica Moldova. Este vorba în primul rând despre afirmația lui Igor Dodon că acordul de asociere cu Uniunea Europeană ar fi fost în detrimentul intereselor Republicii Moldova și că odată ce va avea o majoritate în viitorul parlament, va anula acest acord. Au fost criticate de asemenea pledoriile pentru federalizarea Republicii Moldova, dar și afirmația potrivit căreia datoria Transnistriei la gaze de peste 6 miliarde de dolari ar aparține Republicii Moldova. Liliana Barbaroșe a consemnat câteva reacții oficiale venite de la Chișinău și Bruxelles.
Într-o reacție a Uniunii Europene la declarațiile făcute marți la Moscova de președintele Igor Dodon, care vorbea despre ceea ce consideră a fi neajunsurile acordului de asociere, purtătoarea de cuvânt a șefei politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, ne spunea. Acordul de asociere, inclusiv partea lui comercială, este implementat cu rezultate pozitive pentru ambele părți, iar profunzimea relațiilor Uniunii Europene cu Moldova este demonstrată de asemenea de alte înțelegeri cadru importante, de pildă cele referitoare la mobilitatea cetățenilor. Contactele noastre cu autoritățile moldovene sunt dedicate continuării implementării cu succes a acestui acord spre binele cetățenilor moldoveni, ne-a spus Maia Kosiancic. Comentând într-un discurs în debutul ședinței cabinetului său, declarațiile de la Moscova ale șefului statului, premierul moldovean Pavel Filip a făcut câteva declarații destul de tranșante. Guvernul său nu va admite renegocierea acordului de asociere, așa cum și-ar dori Igor Dodon, nici încheierea vreunei înțelegeri de cooperare cu Uniunea Euroasiatică și nici cooptarea în discuțiile Chișinăului cu Bruxelles la Federației Ruse, așa cum se presupune că insistă Kremlinul.
Guvernul nu va accepta niciun fel de intervenție asupra acordului de asociere. Declarațiile cu referință la un memorandum cu Uniunea Euroasiatică, cum am văzut că s-a angajat domnul Dodon ieri la Moscova, este la fel o declarație care va rămâne una politică, pentru că ea nu poate fi pusă în aplicare fără Parlament și fără Guvern. Nu văd oportună o discuție în formatul Uniunea Europeană, Rusia, Moldova. Noi avem o relație cu Uniunea Europeană și aceasta este o relație bilaterală și noi avem altă relație cu Federația Rusă și aceasta este altă relație bilaterală.
A declarat Pavel Filip. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă despre vizita lui Igor Dodon la Moscova cu fostul viceministru de externe, Iulian Groza, care a fost negociatorul șef al acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Să spui că vei opta pentru anularea acordului de asociere dacă Partidul Socialiștilor va câștiga alegerile parlamentare în 2018, fiind președinte al Republicii Moldova astăzi, este o declarație puțin ieșită din area retoricei așteptabile de la un președinte, având în vedere că Republica Moldova are acest acord care stabilește nu doar dimensiunea de suport în domeniul reformelor, pe justiție, pe anticorupție, stabilește un angajament din partea Uniunii Europene de a susține aceste procese financiar, stabilește și cadrul care ține de comerțul liber aprofundat și cu prezentor cu Uniunea Europeană și astăzi, dacă să analizăm cel puțin de punct de vedere statistic, după 2 ani și ceva de implementarea acordului de asociere, constatăm că Republica Moldova, la moment, exportă pe piața Uniunii Europene peste 65% de produsele din Republica Moldova. Deci, piața Uniunii Europene este o piață importantă pentru Republica Moldova, cu potențial mare, care trebuie valorificat de către producătorii și de către exportatorii noștri și nici de cum nu trebuie să auzi îndemnuri de la persoane oficiale din Republica Moldova care ar presupune anularea unui astfel de avantaj pe care îl are Republica Moldova și din punct de vedere al dezvoltării economice.
Dar anume după ratificarea acestui acord de asociere implicit și pe cel de liber schimb aprofundat și cuprinzător, s-au deteriorat relațiile dintre Chișinău și Moscova, s-au înrăutățit. Acum domnul Dodon promite o filă nouă în cooperarea moldorusă.
Nu știu ce promite dumnealui și cât de realiste sunt aceste declarații, cât de fundamentate ele sunt și cât de calculate ele sunt până la urmă. Involuția relațiilor bilaterale dintre Republica Moldova și Federația Rusă, începând cu anul 2012-2013, s-a produs nu din cauza Republicii Moldova, cu siguranță. S-a produs din cauza unei viziuni diferite pe care are Kremlinul în raport cu Republica Moldova.
Fostul negociator șef al acordului de asociere, Iulian Groza, în dialog cu Valentina Ursu. Ministrul Economiei, Octavian Calmec, a pus la îndoială afirmațiile președintelui Igor Dodon, care a spus la Moscova că, după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană în 2014, Republica Moldova a pierdut piața rusă. Octavian Calmec.
Din punct de vedere valoric, am avut fenomenul acesta de reducere a exporturilor în anul 2015, dar din punct de vedere cantitativ, noi nu am avut descreștere. A fost o corecție de prețuri sau pe dimensiunea prețurilor pentru produsele care au fost exportate, pentru că s-a prăbușit atunci și piața resurselor energetice la nivel internațional și produse petroliere și gazul natural și energie electrică au fost anumite corecții. Respectiv, acestea au avut o pondere mai mică în costul producției care a fost exportat și respectiv valoarea exporturilor a fost în reducere. Pe de altă parte, cantitativ, noi am dus aceleași cantități care le-am avut istoric duse. În același timp, trebuie să menționăm că relația noastră cu piața tradițională, piața CSI-ului, este într-un declin. Începând cu anul 2006, atunci când pentru prima dată Federația Rusă a început să aplice măsuri tarifare și măsuri netarifare față de produsele de origine moldovenească. Plus la toate s-au introdus și acele cerințe și excepții din regimul de comerț liber, s-au introdus cerințe vis-a-vis de liste de companii care au dreptul să exporte și multe alte cerințe care de fapt sunt conform normelor internaționale, pot fi tratate drept bariere în calea comerțului. Și asta a dus la faptul că din 2013 ponderea comerțului sau exportului cu CSI-ul s-a redus de la 38% până la 20% în 2016. Comerțul cu Federația Rusă s-a redus de la 26% până la 12% în 2016. Practic, comerțul cu Federația Rusă în prezent, pe dimensiunea exporturilor, în special, este nesemnificativ. Agenții economici din Republica Moldova au găsit piețe alternative de export, preponderent în piețele europene, dar nu numai, pentru că s-au deschis și piețe noi din regiune, piața Turciei, piața Chinei și celor din spațiul mediteranean, unde se încearcă să se penetreze cu produsele noastre. Sigur că este un proces dificil, dar acest trend este unul ascendent.
Ministrul Economiei Octavian Calmec într-un interviu cu Europa Liberă. Conflictul transnistrian poate fi rezolvat doar în formatul de negocieri 5+2, iar declarațiile și soluțiile unilaterale propuse în afara acestui format pot fi păguboase pentru reglementarea diferendului. Declarația aparține vicepremierului responsabil pentru reintegrare, George Balan, și reprezintă o replică dată președintelui rus Vladimir Putin, care, marți la Moscova, și-a exprimat speranța că se va reveni la memorandumul COSAC. Documentul negociat și parafat în 2003 a fost refuzat pe ultima sută de metri de președintele de atunci al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, pentru că ar fi fost în detrimentul intereselor țării. Mai multe de la Diana Răileanu.
Revenirea la acest document la o distanță de 14 ani ar fi irelevantă, e de părere vicepremierul pentru reintegrare, George Balan.
Planul COSAC a fost acel plan care a fost promovat și propus de Federația Rusă. Respectiv, înțelegem și interesul lor de a reveni la acest plan, pentru că el reprezintă în mare măsură expunerea acestor interese pe hârtie. Din acest motiv și a fost abordat de către președintele Federației Ruse ca o viziune cum ar putea fi soluționat conflictul transnistrian. În acest sens, pentru noi, prioritar ar fi să știm care este interesul nostru, să-l promovăm și să-l apărăm pe toate căile posibile în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Orice soluție urmează a fi definitivată și elaborată în formatul 5+2.
Vizita președintelui Igor Dodon la Moscova și declarațiile privind rezolvarea conflictului transnistrean au fost pe larg dezbătute astăzi de comentatorii de la Chișinău. Majoritatea au împărtășit opinia că nu doar Federația Rusă ar împiedica reglementarea diferendului, partea leului ar reveni guvernanților corupți, preocupați mai degrabă de propriile interese meschine în detrimentul celor naționale. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum a fost văzută la Tiraspol vizita lui Igor Dodon la Moscova? L-am întrebat pe expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko, dacă există careva așteptări din punct de vedere economic pentru regiunea transnistreană, având în vedere că unul dintre scopurile anunțate ale vizitei a fost scoaterea embargoului economic pentru produsele moldovenești.
Așteptări, bineînțeles că există. Unele semnale pozitive de la întâlnirea lui Krasnoselski cu Dodon, de asemenea, au existat. Dar în Transnistria nu există o euforie prea mare legată de această vizită, pentru că, după structura sa, Republica Moldova este o republică parlamentară. Disensiunile interne din Republica Moldova influențează negativ perspectiva ca situația din economia transnistriană să se schimbe spre bine. Și bineînțeles că aici Transnistria va miza pe susținerea Federației Ruse. Există speranța că Federația Rusă îi poate arăta lui Igor Dodon unele nuanțe care pot fi folosite pentru ușurarea și soluționarea, în primul rând, a chestiunilor social-economice, fără a atinge chestiunea statutului politic al regiunii. Dar, din nou, înțelegem că figura președintelui în Moldova, spre deosebire de figura președintelui în Transnistria, nu este una dominantă, una determinantă sau de primă importanță. Președintele are puține instrumente pentru manevre, pentru a influența relațiile dintre cele două maluri ale Nistrului, de exemplu, în plan economic. Înțeleg că rolul principal la Chișinău îl are coaliția majoritară și primul ministru. Chiar și oligarhul vostru principal i-a scris lui Trump că președintele este o figură ceremonială cu atribuții limitate, pur simbolică și așa mai departe. În Transnistria situația e alta. Aici e Republica Prezidențială. Pe de altă parte, orice acțiune de acest gen, care să asigure că cel puțin există un fundal de neconfruntare, deja este un plus. În orice caz, este mai bine decât tensionarea unei situații. De exemplu, înțelegerea privind circulația feroviară a fost prelungită cu un an. Interdicția la tranzitul carburanților prin teritoriul nostru și importul care a fost interzis de Ucraina și Republica Moldova în luna iulie, la fel a fost ridicată încă în luna noiembrie, apropo, inclusiv cu contribuția Ucrainei. Astfel de momente mici sunt percepute pozitiv și astfel de momente trebuie să fie mai multe. Acestea vor crea o anumită masă critică care poate că va permite la un moment dat să se treacă la chestiuni mai globale de reglementare a relațiilor, inclusiv în plan politic.
Expertul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko. Directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatoli Dirun, vede ca fiind foarte important accentul pus de liderul de la Kremlin pe faptul că o înțelegere trebuie să fie identificată între Chișinău și Tiraspol și garantată de Moscova. Asta pare să minimizeze rolul celorlalți actori internaționali din formatul 5+2, lucru care s-a mai întâmplat în 2003 când era negociat memorandumul COSAC. Iată ce ne-a declarat într-un interviu Anatoli Dirun.
Ați
remarcat foarte bine că această vizită nu putea rămâne fără atenție în Transnistria, cel puțin din două puncte de vedere, reglementarea politică și relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, altfel spus conflictul transnistrian și chestiunile contactelor economice. Pentru că de felul în care se vor soluționa chestiunile din relațiile comerciale dintre Republica Moldova și Moscova, va depinde și activitatea economică a întreprinderilor amplasate în Transnistria. Momentul cheie aici este atenția pe care președintele Moldovei și președintele Federației Ruse, Vladimir Vladimirovici Putin, au acordat-o, după cum s-a văzut din declarații, reglementării transnistrene. Și aici ar fi de subliniat cuvintele liderului Federației Ruse, un aspect foarte important pentru Transnistria, faptul că identificarea formulei de compromis trebuie să se facă între Tiraspol și Chișinău. Și mai importante pentru Tiraspol sunt cuvintele liderului rus care a spus că Rusia va fi garantul acestor înțelegeri. La modul practic, asta înseamnă că ne putem aștepta cel mai probabil la creșterea frecvenței întâlnirilor dintre liderii de la Tiraspol și Chișinău. Cred că e devreme să vorbim despre un grafic regulat, dar aceste întâlniri mai dese vor influența, evident, și contactele la toate nivelele. Rămâne însă deschisă întrebarea cât de rezultative vor fi aceste contacte și dacă vor exista consecințe practice. Pentru că noi știm și înțelegem foarte bine că Moldova este republică parlamentară și aici conducătorul moldovean va trebui să dea dovadă de toată dexteritatea, experiența sa politică, curajul și profesionalismul pentru ca înțelegerile care vor fi obținute în cadrul negocierilor cu Tiraspolul să fie realizate în practică. De ce spun asta? Pentru că puterea executivă deocamdată nu este controlată de președintele Dodon și acest lucru ridică semne de întrebare legate de felul în care înțelegerile obținute vor fi realizate. Iată de ce cred că în urma acestor discuții ne putem aștepta la intensificarea contactelor dintre Chișinău și Tiraspol, dar ca să putem vorbi despre rezultate practice, trebuie să așteptăm implementarea măcar a câteva astfel de înțelegeri documente și abia atunci se vor putea trage concluzii cu privire la pașii următori legați de o reglementare complexă a relațiilor dintre Tiraspol și Chișinău.
În ce măsură se bucură de încredere în acest moment în Transnistria figura președintelui Igor Dodon? Într-adevăr, Republica Moldova este republică parlamentară. Președintele nu are prea multe pârghii. Cu toate acestea, declarațiile făcute în legătură cu Transnistria sunt foarte ambițioase.
Я затрудняюсь сказать, можно ли говорить о доверии по отношению к руководителю.
Мне greu să spun dacă se poate vorbi despre încredere în raport cu conducătorul statului vecin. Eu aș folosi totuși termenul simpatie. Acum, în acest moment, anumite simpatii pentru Igor Dodon în rândul populației din Transnistria există la modul obiectiv și acestea se datorează declarațiilor și intențiilor pro-ruse pe care le-a anunțat Igor Nicolaevici. Pentru Transnistria acestea sunt tradiționale și, bineînțeles, că noi am vrea și am fi interesați să ne vedem vecinii având o politică foarte predictibilă și echilibrată, atât internă cât și externă. Pentru că acest lucru se reflectă direct în relațiile noastre, politice, economice, în chestiunile de securitate și, în definitiv, în reglementarea ca atare a chestiunii transnistrene. Deci nu aș vorbi despre o încredere în Igor Dodon la Tiraspol, pentru că este o categorie mai mult politică, dar anumite simpatii pentru el la modul obiectiv, da, există. Dar haideți să vedem cum vor evolua lucrurile. Știți cum se spune, de la dragoste la ură nu e decât un singur pas.
De fapt, am văzut acest lucru în trecut. Este aproape un deja vu în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol.
Iată de ce spun că există un optimism foarte prudent și în măsura în care va da roade, se va vedea doar în urma lucrului și a pașilor practici, a dorință și, cel mai important, a rezultatelor reale.
Noul lider transnistrean Vadim Krasnoselski a declarat că singura opțiune valabilă pentru Transnistria este independența și orientarea către Rusia. Pe de altă parte, știm că oficial Rusia vorbește despre un statut pentru Transnistria în componența Republicii Moldova, iar Igor Dodon vorbește despre federalizare. Unde este punctul comun al acestor discursuri?
Aici, de fapt, nu există contradicții. Punctul comun al acestor trei poziții este faptul că minim două părți, Tiraspolul și Chișinăul, la ultima întâlnire au recunoscut importanța și necesitatea participării Rusiei ca țară garant. Și negocierile de la Moscova au confirmat acest lucru. Tot la ultima întâlnire de la Bender, Tiraspolul și Chișinăul au confirmat necesitatea menținerii misiunii rusești de pacificare. Și Tiraspolul și Chișinăul au subliniat necesitatea realizării unui șir de măsuri care să ridice nivelul încrederii dintre părți, iar Rusia, în calitate de țară garant, este gata să contribuie la acest dialog politic dintre liderii Transnistriei și Moldovei. Dacă e să vorbim despre statutul politic, trebuie să privim în urmă și să vedem că până în anul 2006 noi am avut o situație ușor diferită. Atunci elaboram modele de reglementare ale acestui conflict și până la cunoscuta lege din 2005 adoptată la Chișinău, nu avusese loc încă referendumul din Transnistria din 2006. În orice caz, cum va fi viitorul Transnistriei, vor decide doar locuitorii Transnistriei prin mecanisme democratice, adică prin referendum, iar cea mai mare garanție pentru ca să nu se întâmple altceva, ne amintim bine de 1992, când unii observatori din partea României au garantat că va fi lansat mecanismul de reglementare pașnică, iar apoi au început acțiunile militare. Deci, cea mai bună garanție pentru Transnistria este independența. Și în baza acestei independențe ne putem construi relațiile și cu Federația Rusă și cu Chișinăul. Iată de ce nu cred că trebuie căutate contradicții în aceste declarații. Reieșim din faptul că punctele de tangență au fost deja stabilite și acum cel mai important este să dezvoltăm acest succes care s-a conturat. Dacă vom reuși sau nu, am avut într-adevăr precedente în 2003 și nu am vrea să călcăm pe aceeași greblă, pentru că de pe urma acestei situații au avut de pierdut ambele părți.
Directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolie Dirun. Săptămâna aceasta în Republica Moldova s-a aflat noul reprezentant special al OSCE pentru reglementarea transnistreană, ambasadorul Wolf Dietrich Heim. Acesta a avut întâlniri la Chișinău și Tiraspol și a discutat și cu ambasadorii Rusiei și Ucrainei în calitate de mediator și cu cei ai Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii în calitate de observator. Are detalii Tamara Grejdeanu.
Ambasadorul Ulf Dietrich Heim a spus că deocamdată se discută despre o posibilă agendă a discuțiilor în formatul 5+2 și nu despre reluarea în termeni previzibili a negocierilor. Acesta a precizat că președinția austriacă a OSCE va menține aceeași abordare, urmând ca de la acțiuni simple să se ajungă la soluționarea unor probleme complexe.
Ne vom concentra pe ceea ce a fost inclus în protocolul de la Berlin și, bineînțeles, vom avea în vedere problemele ce țin de viața cotidiană a oamenilor. Ne vom uita la întrebările ce țin de activitatea economică a populației din Republica Moldova.
Procesul de negocieri pentru soluționarea conflictului transnistrean este o prioritate pentru președinția austriacă. Ambasadorul Ulf Dietrich Heim a ținut să precizeze că reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului ar urma să readucă în discuție problema fermierilor care au terenuri după traseul Râbnița-Tiraspol, subiectul școlilor cu predare în grafie latină și neînțelegerile legate de traversarea frontierei. Înțelegerile convenite anul trecut la Berlin și anume să fie recunoscute diplomele emise de universitățile din stânga Nistrului, iar autoturismele cu plăcuțe de înmatriculare eliberate la Tiraspol să fie admise în traficul internațional, au fost criticate la Chișinău. Activiști ai societății civile, experți și foști oficiali au spus atunci că autoritățile moldovene ar fi fost presate să facă Tiraspolului concesii unilaterale. După semnarea protocolului de la Berlin, negocierile în formatul 5+2 au intrat în impas. Analistul politic Ion Tăbârță este de părere că acele înțelegeri convin Tiraspolului și nici de cum Chișinăului. De asta, spune el, autoritățile moldovene nu ar trebui să accepte realizarea acelui protocol fără a negocia garanții politice cu Tiraspolul.
Factorii decizionali de acolo, Moscova dorește cât mai mult să deschidă această regiune, dar să o deschidă prin anumite documente juridice semnate de către Chișinău. Ce avem noi în protocolul de la Berlin nu poate fi acceptat de către Chișinău pur și simplu așa, pentru ca să facilităm regimul de acolo.
Ion Tăbârță consideră că actualmente există mai multe necunoscute care ar putea să influențeze și chiar să determine procesul de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrian. Analistul crede că va conta care va fi politica internațională și regională la Statelor Unite și cum vor evolua lucrurile pe scena politică din Republica Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au încercat să afle ce cred oamenii de rând din regiune despre o posibilă reluare a negocierilor în formatul 5+2 și despre viitorul regiunii transnistrene.
Конечно, нужно. Ну, мы должны настраивать какие-то дружеские отношения. Вот, поэтому это необходимо, я думаю.
Конечно, я думаю, что нужно находить оптимальный вариант в любом случае. Как-то уже сдружиться наконец-то. С Молдовой, чтобы они поняли нас уже, сколько времени прошло, люди как-то отстаивают уже свое мнение, хотят все-таки быть русским народом, а не в составе Молдовы. Но они что хотят? Скорее всего, они хотят просто, чтобы мы имели особый статус, как Гагаузия. Я думаю, мы ничего не можем предложить, здесь уже Россия будет просто сама решать. Ну и, может быть, Россия нас все-таки примет к себе. На это надежда только.
Во всяком случае, надо какое-то определение иметь к статусу этого, чтобы мы не висели никуда, а дали нам какой-то статус. Ну, самое лучшее, если будем отдельно вообще. Хотя бы автономии или я не знаю, там, чтобы было лучше, чтобы было отдельно.
Ну, я считаю, что с ОБСЕ не надо вести переговоры. Лучше вести переговоры с Россией. Потому что Россия же нас поддерживает. Даже если мы будем или федерация, или автономию, нам же что-то дадут. Потому что, как Путин сказал, он же не хочет, чтобы мы разъединены были с Молдовой. Чтобы мы все равно были едины. Но ОБСЕ вот в Донбассе, ОБСЕ, что оно делает? Оно ничего не делает. Оно не защищает. И вот эти минские переговоры ни к чему не приводят. У них идет дезинформация.
Почему нет? Надо продолжать все время, потому что когда-то же будет конец в этом отношении. Нужно обязательно. Надо менять свою тему. А темы у нас очень много. Если грамотные люди приходят к этому делу, они, значит, могут что-то другое придумать. На что менять, допустим, правительство, те, которые заседают на этом, проводят эти встречи. Надо именно, чтобы были эрудимы. Ну, допустим, в России, как Лавров, допустим, добивается чего-то. Так и у нас должно быть.
5+2. Украина абсолютно, она же отказалась, вышла из пятерки. Я вообще за единую Молдову, понимаете? Вот в чем дело. Как, допустим, Гагаузия автономия, так это должно быть таким же. Тогда они подписались. Козак, да. Вот так надо было делать с единой национальной валютой. Ну, скажем так, как-то там бюджеты, может быть, разные для Приднестровья. Одно Гагаузия так существует. Одна валюта должна быть, одно быть государство.
Voci ale locuitorilor regiunii transnistrene culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.